ความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่สำคัญนะที่มันมีสติอยู่ที่ปัจจุบันเนืองๆขณะที่ความรู้สึกตัวเรามันหายไปก็กลายเป็นหลงทันทีเราต้องมันฝึกสติบ่อยๆขณะที่มันหลงเนี่ยความรู้สึกตัวหรือสติมันก็จะดีดตัวขึ้นมารู้ทันว่าหลงสติที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะรู้เนืองๆมันจะรู้ทีละขณะจิตทีละขณะจิตจิตดวงเนี้ยหลงไปจะมีจิตดวงใหม่มารู้ทันแต่ถ้าเกิดคนไหนฝึกจนจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยจะมีวัตถุที่ถูกรู้กับผู้รู้แล้วจะมีจิตอีกตัวหนึ่งมารู้ทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเหมือนจิตตัวที่สามเหมือนตัวที่สองอ่ะจะมารับรู้ว่าจิตตัวเนี้ยกำลังรู้กายอยู่นะก็จะมีตัวผู้รู้อีกตัวหนึ่งมาเห็นจิตเนี่ยทำงานอยู่ในการรู้กายมันจะเห็นการเกิดดับของจิตจิตเองก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาเกิดที่หูบางครั้งตัวจิตนั้นเกิดที่สติมีความตั้งมั่นที่ฐานจิตที่อยู่ที่ตั้งมั่นที่ฐานน่ะใช้ฐานเป็นที่ระลึกรู้อยู่มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ในฐานนั่นแหละแต่ก็จะมีจิตนั้นเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วถ้าหากเราไม่มีตัวผู้รู้เราไม่มีสติเราก็จะไม่เห็นการเกิดดับของจิตแต่ละขณะไม่ใช่แค่รูปและนามเกิดดับนะตัวจิตเองก็เกิดดับงั้นฝั่งของผู้รู้ก็เกิดดับฝั่งของสิ่งที่ถูกรู้ก็เกิดดับไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยแต่ตัวผู้รู้ที่เราฝึกมาจนตื่นตั้งมั่นเนี่ยมันจะตั้งมั่นรู้ที่ฐานเราเลยรู้สึกว่าตัวผู้รู้ของเราเที่ยงแต่จริงๆตัวผู้รู้ที่มันตั้งที่ฐานมันก็เกิดดับแต่การเกิดดับของมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วไม่เหมือนปุถุชนคนทั่วไปคนทั่วไปก็ไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเกิดทีละขณะขณะที่เกิดที่ตาก็รับรู้ได้ที่ตาไปเกิดที่หูก็รับรู้ที่หูจมูกลิ้นกายมันก็เบลอมันจิตจะขึ้นวิถีได้ทีละขณะคนทั่วไปเขาถึงมีความรู้สึกว่าถ้าจะดูก็ไปเห็นก็จะชัดไปได้ยินก็จะชัดเพราะคนเหล่านั้นเขาใช้สติใช้จิตเนี่ยที่ไปเกิดในโลกทั่วไปเขาใช้จิตทีละขณะไปทำความรู้สึกทีละขณะเขาก็รับรู้ทีละขณะ ขณะที่รับรู้ทีละขณะจิตนั้นไปอยู่ที่อารมณ์เรียบร้อยแล้วถึงจะรับรู้ที่ตาชัดหูจมูกลิ้นกายใจไม่ชัดเพราะเวลาไปคิดปุ๊บคิดชัดแต่ปัญจทวารไม่ชัดเพราะเขาส่งจิตไปรับรู้ทีละหนึ่งซึ่งวิถีของคนทั่วไปจะเป็นแบบนี้แต่คนที่ฝึกจิตขึ้นสู่ทางสายกลางมันจะแตกต่างกันเพราะเขาฝึกจิตจากการฝึกสติปัฏฐาน4ต้องเป็นสติปัฏฐาน4เท่านั้นเป็นเอกายนามัคเป็นทางเอกทางสายเดียวทางสายกลางทางเดียวเท่านั้นที่ไม่หลงออกไปข้างนอกไม่เพ่งไว้ข้างในเมื่อมันหลงหรือมันเพ่งเป็นโอกาสของการฝึกสติฉะนั้นการหลงการเพ่งมีประโยชน์ซึ่งคนทั่วไปที่ยังหลงอยู่ไม่เข้าใจหลักพอหลงปุ๊บก็หงุดหงิดหลงปุ๊บไม่ชอบใจพอเพ่งปุ๊บก็เพลินฉะนั้นเรายังเพลินกับการเพ่งยังหลงไปกับการฟุ้งไปข้างนอกแล้วเราไม่รู้วิธีการปฏิบัติในการเข้าสู่สติปัฏฐาน4มันทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่ง ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ได้ทำกรรมฐานขึ้นมาเพื่อจะต้องอยู่ที่กรรมฐานไม่ต้องอยู่ที่ลมหายใจไม่ต้องอยู่ที่ร่างกายเอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติทำไมต้องฝึกสติทำเรารู้ได้ไงต้องฝึกเพราะจิตมันยังหลงยังเพ่งอยู่จิตจะไม่เข้าทางสายกลางผู้รู้ยังไม่เกิดขึ้นนั่งกรรมฐานยังหลับเพลินไปกับการหลับนิ่งเพลินกับการนิ่งว่างๆเพลินกับการว่างๆนั่งกรรมฐานหลงไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปความนึกคิดสติไม่มียังเพลินอยู่ต้องละนันทิละความเพลินด้วยการรู้ทันไม่ว่าจะหลงหรือเพ่งรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ทางสายกลางที่ร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายเดินจงกรมร่างกายที่สวดมนต์พอเผลออีกรู้ว่าเผลองั้นจะเผลอให้มันเผลอไปเพราะตรงที่มันเผลอมันก็บอกว่าสติยังไม่ดีต้องฝึกสติอีกต้องรู้อีกรู้อีกรู้บ่อยๆรู้จนกระทั่งมันตื่นและตั้งมั่นเองมันจะเพ่งมันเพ่งไปมันว่างมันรู้ว่าว่างกลับมาเห็นร่างกายมีแสงสว่าง ให้รู้ว่ามีแสงกลับมาเห็นร่างกายนิ่งๆรู้ว่านิ่งๆกายหายรู้ว่ากายหายคลายจิตกรรมกรรมมือเข้าไว้ทำความรู้สึกตัวเข้าไว้ให้จิตออกจากความว่างความนิ่งแล้วก็ถอยกลับมาที่ปัจจุบันซึ่งคนติดสมาธิไม่อยากถอยเพราะมันนิ่งๆไปแล้วมันสบายมันไม่ต้องรับรู้อะไรมันเบาบางทีก็นิ่งจับแช่อยู่ล็อกจิตไว้ในที่ว่างๆนิ่งๆมันก็เลยไร้สาระของการปฏิบัติธรรมซึ่งเก่าพ้นทุกข์แต่ก็เป็นนั่งไว้เป็นพรมบางคนร่างกายหายไปเลยไปอยู่ที่อรูปไปอยู่ที่ความว่างๆก็ไปเข้าอากินจัญญายตนะบางคนนั่งมีรูปกายนั่งอยู่นะแต่จิตไม่มีก็มีแค่ขันเดียวนามขันธ์ทั้ง4ขันธ์ก็หายเพราะนั่งกดจิตจนกระทั่งว่างๆมีแต่ร่างกายมีแต่ขันธ์เดียว4ขันธ์ได้หายไปได้หามีประโยชน์ไม่งั้นทำอะไรก็แล้วแต่ต้องให้มีสติแล้วก็รู้ทันอายตนะทั้ง6ถ้าไม่รู้สึกตัวแสดงว่าจิตของคุณต้องผิดแน่นอนนั่งๆไปคอตกหลังโกงไม่รู้สึกตัวเลยมืดไปหมดเลยนั่นผิดปกติละถ้านั่งไปมีแต่แสงลืมกายไปละว่างๆนิ่งๆมันว่างนานนิ่งนานต้องรู้ว่าว่างว่างรู้ว่าว่างคลายจิตกลับมาที่ปัจจุบันให้ได้ต้องกลับมาที่ปัจจุบันปรับจิตให้เป็นปัจจุบันให้ได้ก่อนหรือใครที่หลงไปที่โกรธโลภหลงที่ความฟุ้งซ่านก็ต้องพยายามปรับจิตให้กลับมาที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนเราต้องมาเริ่มต้นด้วยงานปัจจุบันมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมถ้าไม่กลับมาที่สติปัฏฐาน4การงานข้อนี้การงานชนิดนี้ก็ไปต่อไม่ได้เราก็จะหลงอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำหนด4ที่กำลังหมุนอยู่ในจิตเราทุกขณะทุกขณะทุกขณะเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายเราชัดเจนจะพ้นทุกข์เราต้องเพียรมีขันติแล้วก็มีสัจจะยิ่งเวลานั่งเดินสวดมนต์เป็นชั่วโมงเนี่ยนั่งท่าเดินเธอนั่งท่าเดินเป็นชั่วโมงเดินจงกรมไปมาเป็นชั่วโมงเนี่ยมันจะมีขันห้าปรุงขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมีเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสมันดึงจิตออกไปเดี๋ยวมันก็คิดถ้านั่งกรรมฐานแล้วไม่คิดเลยมันต้องปกติแน่นอนเพราะธรรมชาติขันธ์5ต้องทำงานธรรมชาติอายตนะต้องกระทบธรรมชาติของจิตต้องมีการเคลื่อนไหวงั้นถ้าเรานิ่งๆว่างๆล้วนแปลกๆก็ถอยกลับเข้ามาอยู่ปัจจุบันกำมือไว้ลืมตาทำความรู้สึกไว้ต้องมีตัวผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ถ้าไม่มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ในขณะนั้นแสดงว่าเราต้องผิดปกติไม่ต้องมีใครบอกเราต้องรู้ด้วยตัวเองว่าไม่มีจิตแล้วก็ไม่มีอารมณ์ที่จิตรับรู้แสดงว่าจิตต้องไปกองอยู่ที่อายตนะส่วนใดส่วนหนึ่งที่อารมณ์หรือไปกองอยู่ที่กรรมฐานแล้วก็เพ่งเอาไว้เป็นตัวเป็นตนเพราะนักกรรมฐานนักปฏิบัติธรรมต้องฉลาดในการแยบคายว่าตอนนี้จิตเราอะเป็นยังไงบ้างอยู่กับอารมณ์ไหนฉะนั้นจิตไปจับกับเจตสิกที่เป็นหลงเป็นโกรธเป็นโลภไปจับกับรูปที่เป็นเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปจับกับอารมณ์กรรมฐานเพ่งเราต้องรู้แล้วนะวันนี้หลงเป็นยังไงฟุ้งจมกับอารมณ์เป็นยังไงเพ่งควบคุมกดจิตไว้เป็นยังไงเราต้องรู้แล้วเราต้องรู้จักทางสายกลางละเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นเนี่ยจากการฝึกสติปัฏฐาน4จิตนั้นจะสงบด้วยตัวมันเองแต่สงบด้วยการเป็นผู้รู้อยู่สงบโดยไม่ไหลไม่เพ่งไม่จมกับอารมณ์มันจะสงบมันจะเบาอ่อนควรไวแล้วก็คล่องแคล่วเหมาะการงานเร็วกว่าการรับรู้อารมณ์ฉะนั้นจิตจะมีคุณภาพที่เหมาะสมในการที่จะเดินปัญญาฉะนั้นเราต้องฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ใช้ธรรมชาติที่จิตเราฝึกเนี่ยเมื่อจิตนั้นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้จิต1เนี่ยจะอยู่ที่ฐานจะแตกต่างกับจิตคนทั่วไปก็ตรงที่ว่าจิตนั้นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานไม่ไหลไปกับกระแสอารมณ์ไม่เพ่งเอาไว้จิตนั้นได้สามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไปอยู่ที่ตามันจะรับรู้ตาที่เห็นมันจะไม่ไปอยู่ทางใจมันจะรับรู้ใจที่นึกคิดปรุงแต่งมันจะเห็นขันธ์ธาตุอายตนะแยกกันเพราะฉะนั้นจิตที่ฝึกมาด้วยสติปัฏฐาน4มันเลยแยกออกจากอารมณ์มาเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์จิตก็เลยไปเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานเราไปเห็นบางทีก็เห็นเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารบางทีบางคนก็จะเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทบางคนก็เห็นเป็นธาตุ18บางคนก็เห็นเป็นอินทรีย์22บางคนก็เห็นเป็นอริยสัจ4 คนที่จะขึ้นสู่วิปัสสนาแยกรูปแยกนามเห็นทั้ง6ภูมิเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขึ้นวิปัสสนาเองโดยไม่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าถ้าเกิดไม่เคยฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางคนทำจิตสงบตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่โน้มน้าวมาดูกายไม่มาดูใจเพราะนั้นวิปัสสนาเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่จู่ๆแล้วนั่งเองแล้วก็นิพพานเองเป็นไปไม่ได้เพราะภูมิของพวกเราเป็นสาวกภูมิเราเติบโตมาจากพระธรรมของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เติบโตจากพระโอษฐ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์แต่เราเติบโตจากธรรมะที่เราศึกษาเล่าเรียนแล้วเราถึงจะศรัทธาองค์ท่านว่าท่านสอนแบบไหนชีวิตเราเปลี่ยนไปขนาดไหนเพราะฉะนั้นคนทั่วไปที่จะรู้ว่าเมื่อทำจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยแล้วเขาต้องรู้ได้ทำไมต้องจิตตื่นตั้งมั่นถ้าไม่ทำจิตตั้งมั่นแล้วก็ไม่สามารถเดินขึ้นสู่วิปัสสนาญาณที่หนึ่งคือการแยกรูปแยกนามก็ไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาญาณที่สองคือการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก็ไม่สามารถเห็นปัจจัยต่อไปว่าวิปัสสนาญาณขั้นสูงก็คือสามารถเห็นรูปนามทั้งหลายที่เราเห็นในญาณที่หนึ่งนั้นล้วนเกิดขึ้นล้วนตั้งอยู่แล้วล้วนดับไปเป็นไตรลักษณ์ก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยไม่มีปัญญาเห็นความจริงและสัจจะของขันธ์เพราะฉะนั้นเราต้องฟังธรรมให้เข้าใจเมื่อฟังธรรมต้องเป็นธรรมที่เป็นธรรมะปรมัตถ์เป็นธรรมะที่ต่อยอดให้การปฏิบัติของเราสูงขึ้นไปไม่ใช่เป็นธรรมขั้นพื้นฐานคุณงามความดีทั้งหลายเราต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐานถ้าเราไม่รู้จักคุณงามความดีไม่รู้จักกรรมและผลของกรรมไม่มีสัมมาทิฏฐิทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์ได้ถ้าเราเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเราก็จะเห็นจิตเจตสิกรูปแล้วนิพพานก็อยู่ตรงหน้าเราถ้าเราภาวนาเป็นเพราะฉะนั้นจิตที่มีคุณภาพถ้าตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็เปรียบเสมือนเรานั่งดูฟุตบอลถ้าเราดูนั่งดูฟุตบอลดูกีฬาเนี่ยถ้าเราลงไปอยู่ในสนามเราก็จะไม่เห็นนักแสดงทั้งหมดเลยเราจะไปอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็จะรู้ทีละมุมทีละจุดแต่ถ้าเรานั่งบนอัฒจันทร์เนี่ยมีที่นั่งสูงๆอยู่ข้างๆเนี่ยเราก็สามารถเห็นตัวเล่นทั้งสองทีมได้แม้กระทั่งโกลอยู่ไหนคนเล่นตรงไหนแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่ใครเชียร์เราก็สามารถมองเห็นด้วยเพราะเราแยกจิตออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะเห็นนักแสดงแต่ละตัวเล่นดีไม่ดีโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเขาเหมือนเราฝึกจิตสติปัฏฐาน4ก็เหมือนกันก็เหมือนเราปลูกบ้านเราแต่ละครั้งที่หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานบ่อยๆกลับมาที่วิหารธรรมเนืองๆทุกครั้งที่กลับมาเหมือนเรากำลังสร้างบ้านสร้างเสาเรือนสร้างหลังคาไว้สร้างไว้เพราะเป็นฐานของจิตเป็นที่ตั้งของจิตเวลาที่อะไรผ่านมาหน้าบ้านหลังบ้านเราก็จะมองจากหน้าต่างมองจากประตูออกไปไม่ออกไปหาเขาถ้าเราออกนอกบ้านเดี๋ยวขโมยหรือศัตรูก็เข้ามาหลังบ้านเรานั้นถ้าเกิดเราออกจากฐานออกจากบ้านขโมยและศัตรูก็จะเข้ามาหลังบ้านศัตรูและขโมยก็คือเวทนาคือความยินดียินร้ายมันไม่มาคนเดียวมันพาเอาเพื่อนมาด้วยเอาตัณหาอุปทานมาครอบงำบ้านเราพอมันครอบงำบ้านเราแล้วเนี่ยมันพาเราเตลิดเปิดเปิงไปสร้างกรรมเพื่อจะมีภพมีชาติเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะความไม่รู้นี่แหละทำให้เราหลงอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นจิตที่ฝึกมาดีเนี่ยจิตหนึ่งเนี่ยเป็นจิตผู้รู้จะแตกต่างกับจิตของคนทั่วไปหลายคนไม่เข้าใจถ้าจิตตั้งมั่นแล้วจะไปทำมาหากินได้ยังไงจะไปใช้ชีวิตได้ยังไงมันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาหรือเขาคิดแค่ว่าจิตตั้งมั่นต้องอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดอยู่ในขณะปฏิบัติธรรมที่เดินจงกรมนั่งกรรมฐานเท่านั้นเพราะจิตตั้งมั่นเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับคนทั่วไปที่เคยปฏิบัติมัวแต่เพ่งมัวแต่กำหนดอยู่ที่เท้าอยู่ที่ลมไม่รู้ว่าจดจ่อนั้นไปถึงไหนผลคืออะไรอีกพวกนึงที่จะปฏิบัติก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความดีนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงบุญกุศลมีปิติมีความสุขเมื่อปิติมันสุขเยอะมากสุขเยอะปิติเยอะก็พอละชาตินี้พอละทำบุญแค่นี้ก็พอแล้วบางทีนั่งกรรมฐานก็นั่งแบบไปนึกถึงบุญกุศลนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเรียกว่าวิปัสสนึกนั่งเอาแล้วก็นึกอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งไตรลักษณ์ก็นึกบางทีฟังธรรมเยอะธรรมะผุดขึ้นมาก็พอใจปลื้มปริ่มพรรมพุทธเจ้าพุทธพจน์อันนี้ดีนะเป็นธรรมะอย่างนี้ดีนะนั่งคิดถึงธรรมะแต่ทั้งที่ตัวเองนั่งปฏิบัติธรรมไม่ได้ใช้ปัญญาฉะนั้นเราเกิดมาจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าเสาะแสวงหาเราเป็นชาวพุทธที่เป็นเถรวาท เราเชื่อฟังพระเถระเถรวาทก็คือเชื่อฟังพระเถระที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่พระมหากัสสปะพระอานนท์พระอุบาลีและพระอริยเจ้า500กว่ารูปที่สังคายนาพระไตรปิฎกนั่นคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกครั้งที่เราปฏิบัติเสร็จเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ต้นกำเนิดของเถรวาทตั้งแต่วัน3เดือนที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็สืบต่อมาจนกระทั่งถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราปัจจุบันที่สืบต่อคำถามคำสอนสืบสารหลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องมักยังไหลมาถึงพวกวันทุกวันนี้พวกเราเคยทำบุญเก่าอันเนื่องด้วยปัญญามาก่อนทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมารับกระทบเป็นผลของกรรมเก่าที่พาเรามาคราวนี้พอกรรมเก่ารับกระทบแล้วเนี่ยเหตุใหม่ก็คือคุณมีศรัทธาไหมคุณต่อเนื่องไหมแล้วคุณสร้างบารมีต่อไหมพอกระทบแล้วจิตตั้งมาระลึกฐานแยกแล้วก็โยนิโสเอาหลักนั้นมาปฏิบัติงั้นมันจะต่อยอดได้ถ้าเราต่อเนื่องด้วยการปฏิบัติเราต้องรู้ว่าอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางเมื่อรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเราต้องลงมือปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงสภาวธรรมตามความเป็นจริงเพราะเมื่อจิตน่ะเข้มแข็งแล้วเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยจิตจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเปรียบเสมือนนักฟุตบอลที่นั่งมองนั่งชมที่อัศจรรย์โดยไม่ไหลเข้าไปจะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานจะรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจขณะนึกคิดปรุงแต่งนั้นจะเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นรูปเป็นนามตรงที่ไปเห็นเพราะว่าจิตไม่ไหลไม่ไปจมถ้าจิตไปจมที่ตามันไม่ได้เป็นรูปเป็นนามมันเป็นเราไปเห็นเขาถ้าไปจมที่ใจก็ไม่ใช่เป็นรูปเป็นนามเป็นเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังหลงยังเพ่งอยู่รูปนามก็ยังไม่เห็นแต่ถ้าไหลเมื่อไหลที่ฝึกจนจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตไม่ไหลแล้วไม่ไปจมกับอารมณ์จะเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นขันธ์เป็นธาตุอายตนะ ตรงที่เห็นบ่อยๆจิตมันจะง้างตั้งมั่นอยู่ที่อายตนะโดยไม่ไหลไปหามัน แม้คุณจะเห็นแต่กายอย่างเดียวขณะที่เห็นกายอย่างเดียวตัณหาก็ไม่ได้เกิดเวทนาก็ไม่จับจิตก็ไม่ไปจับเวทนาตัณหาก็ไม่เกิดแม้ตัณหาจะไหวๆอยู่ตัณหาก็ไม่ครอบงำจิตได้เพราะจิตตั้งอยู่ที่ฐานซะละอุปทานที่จะเข้าไปยึดตาเราหูเราใจเราก็ไม่ยึดเพราะขณะที่ง้างอยู่ในการรู้ทันที่อายตนะกับผัสสะแล้วเวทนาเกิดก็รู้ทันตรงเนี้ยมันเลยทำให้ตัณหาที่จะแสวงหาอารมณ์กายใจไม่มีอุปทานที่จะไปยึดว่ากายใจเราไม่มีตรงที่แยกรูปแยกนามเนี่ยมันเลยล้างสักกายทิฏฐิร้างความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราเพราะมันมีโอกาสได้มาครอบงำกายและใจเพราะจิตเรามีคุณภาพเสียละเมื่อมันไม่สามารถง้างมันไม่สามารถมาครอบงำจิตใจเราได้เราอยู่การแยกรูปแยกนามต่อไปจิตที่มีคุณภาพเลยไปเห็นการทำงานของขันห้าอายตนะเลยไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดมันกระทบแล้วมันกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนผู้รู้เลยไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างเป็นมีความเพราะสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเราเลยไม่งมงายเพราะว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลการบวงสรวงการอ้อนวอนการบูชาต่างๆเป็นของไร้สาระมันถ้าอยากรวยก็ต้องทำมาหากินถ้าอยากฉลาดก็ต้องศึกษาเล่าเรียนทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่มีอะไรขึ้นลอยๆถ้าอยากสุขภาพดีคุณก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์รักษาสุขภาพออกกำลังกายดูแลร่างกายกินแต่ของไม่ดีมันจะแข็งแรงได้อย่างไรงั้นเราจะเชื่อในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลถ้าอยากจะไปนิพพานคุณก็มีศีลสมาธิปัญญาถ้าอยากจะไปเทวดาคุณก็ทำความดีมีหิริมีโอตตัปปะถ้าอยากไปนรกคุณก็สะสมความโกรธไว้ถ้าคุณอยากเป็นพรหมคุณก็เพ่งมันทุกอย่างเป็นผลที่มาจากเหตุเป็นเหตุที่สร้างให้ผลมันจะเข้าใจอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันเกิดปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตเกิด ถ้าไม่อยากมีอนาคตก็ทำเหตุที่ดีในปัจจุบันเพื่อจะไม่มีอนาคตแล้วแต่อดีตก็ต้องยอมรับกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่เราจะมีปัญญารู้ว่าอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตก็มีเพราะเราจะหยุดเราก็ต้องหยุดที่ปัจจุบันมันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลมันเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดมันจะล้างความงมงายมันจะล้างความเข้าใจผิดแล้วมันก็จะละวิจิกิจฉาไปเลยทันที วิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยสงสัยในคำสอนก็ไม่มีสงสัยในมรรคก็ไม่มีเราจะศรัทธาพระพุทธพระธรรมอย่างเต็มที่เพราะเราเข้าใจแล้วก็ทำให้เราเห็นความจริงว่าสิ่งที่กระทบกระเทือนเลื้อยมานั้นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมานั้นถ้าตั้งมั่นอยู่ที่จิตจริงๆจิตได้ไปจับจริงๆเจตสิกทั้งหลายเขาจะเกิดขึ้นเขาจะตั้งอยู่แล้วเขาก็จะดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเหตุมันคือตัวจิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไปจับกับอารมณ์อารมณ์มันแค่ไหวขึ้นมามันก็เป็นแค่ธรรมเหล่าใดมีปกติเกิดขึ้นมาธรรมเหล่านั้นมันก็ดับเป็นธรรมดาเนี่ยภูมิธรรมของพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดธรรมดาแล้วก็ดับเป็นธรรมดาที่มันเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะจิตไปเห็นมันจิตได้ไปจับมันพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บจิตเราเห็นว่ามันตั้งอยู่สักพักมันก็ดับไปด้วยตัวของมันเองโดยไม่เข้าไปยุ่งเมื่อเห็นถึงขั้นไตรลักษณ์เนี่ยเห็นแล้วมันจะจบอยู่ที่ไตรลักษณ์มันไม่ไปต่อที่เวทนาตัณหาอุปาทานเมื่อมันรู้ทุกข์น่ะทุกข์ดับเป็นไตรลักษณ์แล้วรู้แจ่มแจ้งแล้วสมุทัยเลยถูกละเมื่อสมุทัยถูกละการจะไปทำพิธีกรรมการจะไปแก้บนกายไปปวงสรวงการไปทำอะไรผิดไม่มีแล้วเพราะเรารู้ถูกคืออะไรมันก็เลยไปละศีลปัตตปามาสนั้นเห็นตรงนี้แล้วความงมงายความเชื่อต่างๆไม่มีแล้วเพราะเรารู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางพระโสดาบันท่านก็เลยเข้าถึง3สิ่งเนี่ยละวิจิกิจฉาละศีลพัตตปามาสท่านก็ละสักกายทิฏฐิท่านก็เป็นอิสระไม่มีท่านในขันธ์ไม่มีขันธ์ในท่านไม่มีท่านเป็นขันธ์ไม่มีขันธ์เป็นท่านท่านละสักกายทิฏฐิเนี่ยอย่างละ4อย่างละ4 5ตัวก็คือ20งั้นละขันธ์ทั้ง5ด้วยสักกายทิฏฐิละได้5ละได้20ตัวไม่มีเราในรูปไม่มีรูปในเราไม่มีเราเป็นรูปไม่มีรูปเป็นเราก็4ละแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารอีกรวมแล้วก็สักกายทิฏฐิ20ตัวของพระโสดาบันละเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราฝึกตรงหลักตรงนี้จิตที่มีคุณภาพแล้วโน้มน้าวพาเขามาเรียนรู้กายและใจรูปและนามแล้วเขาจะเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีเห็นเขาตามความเป็นจริงไม่แทรกแซงเวลาที่ปฏิบัติสภาวะใดเกิดขึ้นดีหรือชั่วให้รู้ทันเวลาที่ปฏิบัติถ้าจิตมันไม่คิดใจมันไม่ปรุงแต่งขอให้เราอยู่ที่ฐานจิตที่ถูกถ้าใจไม่คิดก็ไม่เป็นไรก็ขอให้เห็นกายที่ยังเคลื่อนไหวกายก็ยังมีอิริยาบถกายก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้านั่งแล้วไม่รู้อะไรเลยว่างๆแสดงว่าผิดปกติเพราะร่างกายมันยังตั้งอยู่ไม่มีความคิดก็มีกายนั่งนานๆก็มีเวทนาเกิดขณะที่เห็นกายนั่งกายหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นมันหายใจเองนั่นก็คือหลักการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็ตามรู้ตามดูถ้าจิตถูกปกติถูกเป็นปกติตามรู้ตามดูสบายๆเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกบางครั้งก็เบื่อตรงที่เบื่อนั่นคือสภาวะธรรมบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็หลงทุกอย่างที่กระทบเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นเราให้จิตเราเป็นคนรู้คนดูแล้ววันนี้เราต่อเนื่องกันมาเรามาเรียนเรื่องกิเลสกิเลส3กอง ที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยจะเป็นไฟที่แผดเผาจิตเราและควบคุมเราไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจะมีกิเลส3กองไฟ3กองก็คือไฟแห่งโลภะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะโลภะโทสะโมหะเป็นไฟ3กองที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏหลงก็จะนำเราไปทำกรรมเพื่อจะสะสมบางคนก็หลงไปโกรธก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกหลงไปโลภก็ไปเป็นเปรตหลงไปมิจฉาทิฏฐิก็ไปเป็นอสุรกายนั้นความหลงเนี่ยโกรธโลภหลงเนี่ยก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งใจเจตนารักษาศีล5คุณสมบัติดีก็เป็นมนุษย์ทำคุณงามความดีมีหิริโอตปะก็ไปเกิดเป็นสวรรค์สวรรค์แต่ละชั้นก็มีหนทางที่แตกต่างกันไปพวกที่ทำบุญระหว่างผลทำบุญทำกุศลประกอบด้วยอกุศลส่วนมากก็จะไปเกิดที่สวรรค์ชั้นจาตุมพวกที่ทำบุญเพราะเป็นจิตอาสาเป็นคุณงามความดีทำเพื่อช่วยเหลือคนอื่นจิตใจงดงามช่วยตามที่สาธารณะต่างๆ ทำเพราะเป็นความดีก็จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงพวกที่ทำบุญเพราะปู่ย่าตายายสอนมาปู่ย่าตายายสอนให้ทำอย่างนั้นนี้อย่างนี้สร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารจิตก็ลึกถึงคุณงามความดีก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาพวกที่ทำบุญโดยไม่หวังผลทำบุญปิดทองหลังพระทำบุญช่วยเหลือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปไหนขับรถขับราดูแลท่านอย่างดีเพราะเราสามารถดูแลท่านได้ก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตชอบไหว้พระสวดมนต์พวกที่ทำบุญพ่อเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้หลักในการทำบุญแจกแจงบุญทำบุญอย่างมีประโยชน์ต่างๆพวกนี้ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรตีพวกที่ทำบุญด้วยปิติทำบุญแล้วมีปิติพอใจมีความสุขในปิตินั้นพอไปเกิดได้ไปเกิดปรนิมมิตวัสวัตติเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเลยฉะนั้นถ้าทำความดีแล้วยึดก็คือหลงในความดีก็ไปเกิดในสวรรค์ไอ้พวกที่ไม่หลงในกามเลยนั่งเพ่งอยู่ที่รูปฌาน1ถึงฌาน4ก็ไปเกิดพรหมมีรูปเป็นรูปประพรมพวกที่นั่งแล้วก็เพลิดเพลินหลงไปกับการเพ่งจนกายหายรูปหายไปอยู่ที่อรูปฌาน4เพราะการหลงก็พาเราไปเกิดในภพต่างๆโกรธก็พาไปเกิดในภพต่างๆโลภก็พาไปเกิดนี่คือกิเลส3ไฟ3กอง ถ้าเปรียบเทียบแล้วกิเลสก็ยังจะมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันไฟ3กองนี้เป็นกิเลสอย่างหยาบๆที่เรียกว่าอย่างหยาบๆเพราะเขาเกิดที่อายตนะที่เราสามารถสัมผัสรับรู้เขาได้ไฟ3กองเนี่ยเป็นตัวพาเราหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเมื่อไหร่ที่กระทบแล้วทางปัญจทวารที่รับผลของกรรมทำให้ไฟสามกองนี้เกิดขึ้นทางใจของเราจิตของคนทั่วไปไม่เคยเป็นผู้ดูผู้รู้พอกระทบปุ๊บวิ่งไปหาการกระทบไหลไปที่การกระเทือนอยู่ที่ความคิดไปจับอยู่ไฟสามกองเนี่ยเมื่อหลงไปปุ๊บเนี่ยก็เกิดอวิชชาเกิดโมหะทำให้เกิดยินดียินร้ายเมื่อหลงแล้วก็แสวงหาจิตก็ไหลไปด้วยตัณหาพอไปยึดอารมณ์โกรธโลภหลงแล้วก็ได้มาซึ่งอุปาทานพอได้อุปาทานแล้วเราเป็นเจ้าของความโกรธความโลภความหลงแล้วเรามีตัวตนละ พอเรามีตัวตนแล้วเราถูกกรรมหรือภพเนี่ยพาไปทางกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อเรามีตัวตนแล้วไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่ทำสำเร็จนั้นส่งผลลงในภวังคจิตไปให้กิเลสอย่างละเอียดเลยบางมากเขาเรียกว่าอนุสัยแต่ขณะที่ทำกรรมอยู่ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยกรรมที่ทำสำเร็จส่งลงภวังค์แต่ขณะที่เราทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็หนาแน่นเป็นตะกอนทับถมเมื่อทับถมมากๆมันเลยกลายเป็นนิสัยเลยกลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยเป็นเราขึ้นมาก็เรียกว่าอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสที่หมักหมมทำบ่อยๆโกรธบ่อยๆเราก็เลยเป็นเจ้าของความโกรธพอกระทบปุ๊บโกรธขึ้นง่ายโลภบ่อยๆกระทบปุ๊บก็เป็นคนโลภง่ายหลงบ่อยๆก็หลงง่ายมันโลภโกรธหลงเกิดบ่อยเพราะเราทำบ่อยเหมือนเราเป็นเจ้าของอะไรแล้วก็ปล่อยมันมากระทบแต่ละครั้งก็ปล่อยขึ้นมาฉะนั้นพอทำกรรมแต่ละครั้งก็สะสมเป็นอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสที่หมักหมมในขันธสันดานของเรามาตลอดไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติงั้นการที่เราเป็นคนโกรธคนโลภคนหลงไม่ใช่เป็นกันง่ายๆนะเราเคยสะสมมานานแสนนานบางคนก็เพิ่งขึ้นมาจากภพนั้นเพิ่งมาจากภพนั้นก็แสดงอาการอย่างนั้นมันจะแสดงออกได้ว่าเราโกรธง่ายโลภง่ายแล้วหลงง่ายเพลิดเพลินกับมันง่ายงั้นเมื่อทำบ่อยๆมันก็สะสมบ่อยๆอย่างอาสวะเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยเห็นมากมันยังไม่เห็นเท่ากับโลภโกรธหลงกิเลสอย่างหยาบจะเห็นเพราะมันอยู่ที่อายตนะแต่อาสวะเป็นกิเลสที่หมักหมมในขันธสันดานของเรามันจะไม่เห็นเพียงแต่มันจะผุดขึ้นมาในขณะที่มันโกรธโลภหลงมันจะสะสมเอาไว้อาสวะกิเลสก็จะมีกามาสวะทิฏฐาสวะภวาสวะแล้วก็อวิชชากามาสวะพวกที่มีความพอใจในกามมันจะหลงไปเพลิดเพลินพอใจในกามแล้วก็อยู่กับวัตถุกามได้นานนั่งมันเพลินอยู่ในกามได้ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนหลงอยู่ตลอดการฝึกจิตตั้งมั่นก็เลยไม่เกิดขึ้นทิฏฐิคือพวกที่มิจฉาทิฏฐิคือเข้าใจที่ผิดผิดเข้าใจหลักการปฏิบัติมีเข้าใจที่ผิดผิดเมื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ผิดผิดแล้วมันทำให้ภพชาติชรามรณะหมุนเวียนเพราะพวกนี้ไม่เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเ ไปเชื่อในสิ่งที่ผิดๆมันก็ปิดบังการฝึกจิตตั้งมั่นฝึกปัญญาก็เลยไม่เกิดภวาสวะคือพวกที่หลงอยู่ในความนึกคิดปรุงแต่งเพลิดเพลินชอบไปสร้างภพชอบไปหมุนคิดอยู่ในใจเพราะว่าจิตหลงไปคิดแล้วเนี่ยมันก็เพลิดเพลินอยู่ในโลภโกรธหลงในการสร้างวิมานการจะมาฝึกจิตตั้งมั่นเดินทางสายกลางเราไม่มีอวิชชาสวะก็คือความหลงไปเพลิดเพลินในวัตถุทั้งหลายอวิชชาคือหลงไปที่ไหนหลงไปที่กามาสวะไปที่ทิฏฐาสวะไปที่เอาไปที่ภวาสวะไปเพลิดเพลินอยู่ในความนึกคิดอวิชชาก็เลยพาให้จิตหมุนเวียนอยู่ในอาสวะเหล่านั้นก็สร้างตัวตนสร้างบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอาสวะก็หนาแน่นมากขึ้นทุกครั้งที่ทำกรรมสำเร็จแต่ละครั้งเพลินแต่ละครั้งส่งผลให้อาหารนั้นส่งไปให้กับอวิชชาอวิชชาที่ละเอียดขึ้นไปที่เรียกว่าอนุสัยอนุสัยเนี่ยคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในภวังค์จิตทุกครั้งที่กรรมสำเร็จกรรมก็ส่งผลแล้ววันหนึ่งเราทำกรรมกี่ครั้งก็ไม่รู้ เราทำอยู่ตลอดเวลาจิตนี่ไหลตลอดเวลาคนไหนชินอะไรก็ทำแต่สิ่งนั้น เพราะฉะนั้นถ้าหลงที่ไหลไปทำกรรมก็ทำให้ตัวตนหนาขึ้นตัวตนหนาขึ้นตัวตนเนี่ยเป็นอาสวะที่หมักหมมคราวนี้เมื่อหมักหมมทับกันมากเป็นตัวตนแล้วมันก็ส่งผลลงภวังคจิตให้แก่อนุสัยเมื่อหมักหมมทรงมาที่อนุสัยอยู่ในภวังคจิตเนี่ยเขาเรียกว่ามันหมักดองมากไม่รู้กี่ชาติเมื่อหมักดองแล้วก็ทำให้อนุสัยแรงกล้าอนุสัยเนี่ยเป็นกิเลสอย่างละเอียดจะหาตัวมันไม่เจอเลยจะเปรียบเสมือนวายที่เราเคยเห็นวายเนี่ยมันจะมีกลิ่นวายมันจะมีแอลกอฮอล์มันจะเป็นน้ำที่หาเชื้อไอ้ตัววายไม่เจอเขากรองออกมาแล้วตรงที่เขากรองเนื้อออกนะเป็นอาสวะมันหมักหมมเป็นอาสวะกิเลสอย่างกลางแต่ตรงที่กรองเรียบร้อยแล้วเป็นน้ำวายเนี่ยก็เปรียบเสมือนอนุสัยซึ่งหามันไม่เจอเพราะมันอยู่ในภวังคจิต มันละเอียดบางจะหามันไม่เจอนอกจากมรรคเท่านั้นที่จะหามันเจอมรรคเท่านั้นจะไปหามันเจอแล้วทำลายมันได้อนุสัยเป็นกิเลสที่นอนเนื่องหมักดองอยู่ในขันธสันดานของเราอนุสัยก็มี7ตัวก็มีกามานุสัยมีปฏิฆานุสัยคือความโกรธทิฏฐิเป็นนิสอนุสัยตัวหนึ่งภวะคือภพก็คือนิสัยอนุสัยตัวหนึ่งแล้วก็การที่เรามีวิจิกิจฉามีมานะแล้วก็มีอวิชชาทั้ง7ตัวเนี่ยถูกอวิชชาเนี่ยครอบงำให้เราหลงไปแล้วก็ไปทำกรรมทำกรรมแล้วเป็นอาสวะเมื่ออาสวะทำกรรมหมักหมมก็เป็นตัวตนแต่ผลของกรรมที่ทำสำเร็จก็ส่งต่อวิบากกรรมทั้งหลายก็ส่งมาที่ภวังคจิตให้อนุสัยในควบคุมให้เรานั่งบังคับบังเขนให้เราหมุนในวัฏสงสารเมื่ออนุสัยควบคุมอยู่ในภวังคจิตในภวังคจิตของเราก็รักษาภพรักษาการเวียนว่ายตายเกิดรักษากายและใจให้เราอยู่ตามกรรมและวิบากแล้วภวังคจิตก็ส่งผลของกรรมที่เราสะสมนั้นขึ้นมาที่ปัญจทวารมารับผลของกรรมในการเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสทุกขณะจิตจิตจะขึ้นจากวิถีมาสืบเนื่องพอจิตขึ้นสู่วิถีมาจิตตัวหนึ่งจากภวังก็มาเปิดวิถีการรับผลของกรรมที่ปัญจทวารจิตที่ขึ้นมาจากวิถีด้วยกันนั้นก็เป็นจิตอวิชชาพอรับผลของกรรมปุ๊บก็ไหลไปที่การกระทบแล้วกระเทือนด้วยกิเลสอย่างหยาบโลภโกรธหลงก็เกิดขึ้นง่ายจิตก็ไปจับอยู่กับโลภโกรธหลงแล้วตัณหาอุปทานก็ยึดมั่นถือมั่นเลยเราเป็นคนโกรธเมื่อเราเป็นคนโกรธได้มาซึ่งความโกรธแล้วก็แสดงกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความโกรธก็สะสมโกรธโลภหลงในภวังค์ในภวังค์จิตแต่การโกรธแล้วแสดงแต่ละครั้งก็หนาแน่นทับถมเป็นนิสัยเราอีกอาสวะก็แก่กล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วก็หมุนเวียนให้พลังของผลของกรรมส่งให้กูอนุสัยในภวังคจิตอนุสัยก็ได้กำลังอย่างแก่กล้าทุกครั้งที่เราหลงอนุสัยก็สะสมเอาไว้ในภวังคจิตแล้วก็ส่งผลขึ้นมาที่ปัญจทวารหมุนเดินวงกลมทุกขณะจิตทุกวงของปฏิจจสมุปบาทที่ขึ้นวิถีจิตทีละขณะสืบเนื่องงั้นเราหลงมากี่ครั้งแล้วชาตินี้ชาติที่แล้วชาติก่อนนั้น แล้วหลงมาตลอดเราสะสมให้อาสวะหนาแน่นให้อนุสัยมีกำลังเพราะฉะนั้นพลังของอนุสัยที่มันหนาแน่นหนาแน่นด้วยอวิชชาที่ครอบงำอวิชชาก็มีอยู่ในอาสวะเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาทำงานเป็นองค์กรโลภโกรธหลงมันหลอกให้จิตไปยึดแล้วทำกรรมสำเร็จให้อวิชชาที่อยู่ในอาสวะกิเลสมีกำลังขับเคลื่อนให้มีตัวตนมีแรงอีโก้สูงตัวตนสูงเสร็จแล้วอวิชชาที่อยู่ในอาสวะส่งอาหารต่อให้อวิชชาที่อยู่ในภวังคจิตที่เป็นอนุสัยอวิชชาก็ส่งให้จิตของเราเวียนขึ้นมารับผลของกรรมแล้วก็ไหลไปหาการรับผลของกรรมแล้วไปยึดมั่นถือมั่นความเป็นโกรธโลภหลงแล้วก็ทำกรรมนั้นเราวนอยู่ตรงนี้แต่เราไม่รู้เลยนะเราหลงไปเราหลงไปที่โลกเราหลงไปที่ไหนบ้างหลงไปที่วัตถุกามแล้วก็เพลินไปที่โลภโกรธหลงด้วยความหลงไปทางความนึกคิดงั้นหลงไปที่กามเป็นกามาสวะหลงไปที่ความเข้าใจผิดเป็นทิฏฐาสวะหลงไปที่เจตสิกสามขันธ์เป็นภวาสวะด้วยอวิชชาครอบงำจิตเราเราก็มีอาสวะทุกขณะจิตทุกขณะจิตมันกิเลสอย่างหยาบที่อยู่ที่อายตนะมันส่งอาหารให้กิเลสอย่างกลางที่เรียกว่าอาสวะมีตัวตนหนาแน่นหนาแน่นกิเลสอย่างกลางส่งอาหารให้กับอนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตแล้วภวังคจิตที่อยู่ในอนุสัยส่งอาหารต่อมาที่ปัญจทวารให้จิตรับผลของกรรมไม่พอให้กระเทือนมาทางใจแล้วเกิดโลภโกรธหลงให้จิตหลงต่อไปได้อวิชชาพาไปที่กามพาไปที่ภวาพาไปที่มิจฉาทิฏฐิครอบงำเราวนอยู่ตัวเนี้ยกิเลสอย่างหยาบก็ส่งให้กิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางก็ส่งให้กิเลสอย่างละเอียดเพราะเราหนาขนาดไหนแม้กระทั่งเราต้องสังเกตเราฟังธรรมครั้งเดียวไม่สำเร็จฟังธรรมสองครั้งก็ไม่สำเร็จฟังหัวข้อคำธรรมแล้วก็งงฟังหัวข้อธรรมแล้วอธิบายเล็กน้อยก็ยังไม่ละเอียดบางครั้งเข้าใจด้วยสัญญาแต่ไม่ได้เข้าใจด้วยจิตที่มีปัญญาเพราะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเราก็เชื่อว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นบัวเหล่าที่หนึ่งเหล่าที่สองแน่นอนแต่ขณะที่เราตั้งใจมาปฏิบัติเราก็ต้องเห็นหนทางนี้ใช่ทางแต่ยังเป็นผู้ที่สำเร็จตัวยากอยู่แต่เราก็เห็นแสงสว่างแล้วว่าปฏิบัติอย่างไรเพราะเราได้เกิดเจอยุคพระพุทธเจ้าบางคนมาปฏิบัติครั้งสองครั้งแล้วก็ว่าไม่ได้อะไรเพราะไม่เห็นได้นิพพานสักทีมาปฏิบัติสามคอร์สแล้วทำไมไม่ไปไหนสักทีทั้งที่ตัวเองมีความเข้าใจที่ดีขึ้นปฏิบัติได้ดีขึ้นแต่ความโลภและอยากได้ผลทำให้ตัวเองไปไหนได้ไม่ไกลเพราะเราสะสมมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติพอมาปฏิบัติปุ๊บเห็นว่าตัวเองไม่พัฒนาทั้งที่มีความเข้าใจมากขึ้นเห็นกรรมและผลของกรรมมากขึ้นแต่เราต้องปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกเพราะเราไม่ใช่ภูมิที่เป็นอัครสาวกเป็นอสีติสาวกหรือไม่ได้เกิดในยุคที่พระพุทธเจ้าท่านยังอยู่แต่เรายังเกิดเจอสิ่งที่ท่านแต่งตั้งไว้เป็นตัวแทนก็คือพระสัทธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องเพียรเอาเราเห็นทางแล้วเราต้องขยันเอาต้องสร้างบารมีเอาเพราะพระองค์ทรงเห็นแล้วว่ากิเลส3กองเนี่ยพาเราหมุนเวียนอยู่ในทุกขณะจิตทุกขณะจิตคราวนี้เมื่อพระองค์ทรงมีพระปัญญาญาณได้สัพพัญญุตาสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าสามารถเล็งเห็นว่ากิเลส3ตัวเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันกิเลสอย่างหยาบที่อยู่ที่อายตนะส่งผลเมื่อจิตมีอวิชชากิเลสอย่างหยาบเนี่ยกระทบปุ๊บทันทีเราไหลไปหาปัญจทวารแล้วก็จมอยู่กับโลภโกรธหลงที่มโนทวารแล้วก็ส่งผลให้ตัณหาอุปทานตัณหาอุปทานเป็นเหตุที่ครอบงำจิตตัณหาก็มีอวิชชาเพราะมีสังโยชน์จุดที่ตัณหาตัณหากับอุปทานครอบงำจิตให้มาทำกรรมด้วยกรรมภวะก็ส่งผลให้อาหารนั้นส่งให้แก่อาสวะกิเลสอาสวะกิเลสทำกรรมสำเร็จแล้วส่งอาหารให้กับอวิชชาเพราะท่านฉลาดท่านเห็นหนทางตรงนี้ท่านเลยพาเราเข้าสู่ทางสายกลางคือไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งไม่ไหลไม่จมกับอารมณ์ถ้าหลงออกไปข้างนอกเราก็จะไปเกิดในกามภูมิ11ถ้าเพ่งเอาไว้ข้างในเราก็จะไปเกิดเป็นพรหมเพราะทั้งหลงทั้งเพ่งก็พาไปเวียนว่ายตายเกิดแต่31ภพภูมิแต่ถ้าตั้งมั่นในการรู้จิตไม่ไหลไปหลงไม่ไหลไปเพ่งจิตก็ไม่ไปสร้างภพเมื่อไปสร้างพบกระทบแล้วเห็นใจกระเทือนพบที่เกิดในใจถูกรู้ถูกดูเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เมื่อเห็นทุกข์นี้อย่างแจ่มแจ้งว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่ระดับไปนั่นเป็นการใช้วิปัสสนาญาณในการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของโลภโกรธหลงเมื่อใช้ปัญญานี้เห็นโลภโกรธหลงแล้วเลยทำให้อาสวะกิเลสไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะมันดับตรงที่กระทบแล้วกระเทือนเป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานถูกละเมื่อตัณหาอุปทานถูกละพบการทำกรรมไม่มีเกิดขึ้นเป็นเหตุให้อาสวะกิเลสไม่มีอาหารส่งเมื่ออาสวะกิเลสไม่มีอาหารส่งให้กับอนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตอนุสัยก็อ่อนแรงและมันเป็นการถอนรากถอนโคนความยึดมั่นถือมั่นของตัวเรานิสัยโกรธโลภหลงที่เราเคยมีก็ถอนเป็นหนึ่งขณะอาสวะกิเลสที่สะสมอยู่ในความหมักหมมก็ขาดลงอนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตก็ขาดลงเป็นหนึ่งขณะแต่ผลของกรรมในภวังก็ยังส่งมาที่ปัญจทวารจิตก็ตั้งมั่นและถึงฐานด้วยการสร้างบารมีตามรู้ตามดูกระทบแล้วก็เถื่อนแยกแล้วก็โยนิโสดับปุ๊บรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์สมุทัยตัณหากับอุปทานถูกละไปในตัวอีกแล้วขาดอีกแล้วอนุสัยหรืออาสวะอาสวะกิเลสก็ไม่สามารถเกิดได้เพราะไม่มีภพไม่มีการทำกรรมให้ผิดศีลกายกรรมวจีกรรมไม่มีก็ทำให้อนุสัยที่รออาหารไม่สามารถมีเหตุปัจจัยที่ส่งไปให้ได้แล้วก็ขาดไปอีกงั้นการทำภาวนาวิปัสสนาแต่ละครั้งมีประโยชน์ในการละกิเลสตั้งแต่สังโยชน์ที่อยู่ในตัณหาและก็ละการทำกรรมที่จะให้สะสมเมียอาสวะกิเลสเป็นกิเลสชั้นกลางแล้วก็เป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงที่ไม่ให้อาสวะกิเลสส่งอาหารให้แก่อนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตเพราะวิปัสสนาญาณก็เป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงตั้งแต่รู้ทันกระทบและก็เถือนกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้นอกจากข่มมันหรือใช้ศีลใช้สมาธิข่มแต่กิเลสอย่างกลางที่เป็นอาสวะกิเลสเราสามารถตัดมันได้ด้วยวิปัสสนาตรงที่กระทบกระเทือนแยกและโยนิโสเป็นเหตุให้อาสวะกิเลสนั้นไม่ได้มีอาหารงั้นอาสวะกิเลสนั้นจะตัดได้ทุตถังคปหานด้วยวิปัสสนาญาณเลยเป็นเหตุให้อาสวะกิเลสไม่มีเพราะตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีแต่ถ้าทำบ่อยๆตรงที่เป็นตัดทางคปหานและวิปัสสนาทำให้อนุสัยขาดบ่อยขาดบ่อยรากโคนของกิเลสขาดบ่อยเลยเป็นเหตุให้มรรครวมตัวกันเมื่อมรรครวมตัวกันเลยเป็นเหตุให้มรรคเข้าไปในภวังคจิตไปแหวกอนุสัยล้างภวังคจิตของเราสะอาดสะอ้านกิเลสขาดกระจุยกระจายเลยได้เป็นพระอริยบุคคลในสงสาวกนี้นี่คือหนทางอันที่สุดยอดที่สุดใครจะเห็นบ้างว่าความละเอียดของกิเลสเป็นแบบนี้ส่วนมากมาปฏิบัติก็เป็นตัวตนเป็นฉันชอบแบบนี้ฉันชอบนั่งฉันชอบเดินฉันชอบสวดมนต์ฉันชอบตรงนั้นตรงนี้งั้นใครที่มาก็เอาตัวตนมาภาวนาไม่ดีก็มาอยากภาวนาภาวนาดีก็อยากภาวนาแต่ไม่รู้เลยการภาวนาน่ะเป็นไปเพื่อการละล้างกิเลสงั้นยิ่งภาวนาถูกทางเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราอย่างอัศจรรย์เพราะเราเข้าถึงรูปถึงนามแล้วบางคนยังไม่เข้าถึงปรมัตถ์เลยนะมันไปอยู่กับสมมติต้องทำโน่นทำนี่ถ้าปฏิบัติแล้วเข้าถึงรูปถึงนามแล้วนะต้องลุยแล้วเดินตรงแล้วเพราะกิเลสมันถูกรู้แล้วก็ถูกละถูกรู้แล้วถูกละงั้นขณะที่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วเป็นไตรลักษณ์นั้นถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งรู้ด้วยปัสสนาญาณเมื่อถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยถูกละนิโรธแจ้งหนึ่งขณะขณะนั้นตัดทางคับอาหารเกิดกับจิตเราทำให้อาสวะกิเลสไม่มีเป็นเหตุให้อาสวะไม่ส่งอาหารให้อนุสัยอนุสัยในภวังคจิตก็ไม่สะสมภพชาตินี่คือความแตกหักของสังสารวัฏเราได้เห็นกิเลสแต่ละกองแต่ละกองที่มันพึ่งพากันตัดท่อน้ำเลี้ยงนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดเป็นธรรมะที่ประเสริฐที่สุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสาะแสวงหาแล้วพวกเราลูกชาวบ้านเนี่ยมีโอกาสได้มาเรียนรู้ได้เปลี่ยนตัวตนจากคนที่โลภโกรธหลงได้ถอดถอนกิเลสให้มันเบาบางลงแล้วเราจะได้มีความสุขมากขึ้นอิสระจะมากขึ้นแต่ก่อนเราต้องพึ่งความสุขเวทนาขันที่เป็นขันห้าเนี่ยเป็นความสุขเราลองสังเกตนี่เวทนาขันของเราได้มาจากการพึ่งพาคนข้างนอกตลอดเวลาเลยนะวัตถุข้างนอกเนี่ย เราจะมีความสุขที่เป็นเวทนาขันธ์ได้ก็ต้องมีลูกที่ดีหลานที่ดีเงินที่ดีงานที่ดีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีเราต้องพึ่งออกไปหาเขาตลอดแล้วเราก็ยึดความสุขพอยึดความสุขเราก็ทุกข์ทันทีเพราะความสุขไม่สามารถบังคับและให้อยู่นานได้มันเสื่อมแม้กระทั่งวัตถุภายนอกก็เป็นรูปมันก็ตกอยู่ใต้กฎของความเสื่อมเราพึ่งเพื่อนจะให้เขาให้ความสุขเราบางวันเขาไม่อยากคุยกับเราบางวันเขาพูดไม่ได้ดังใจเราบางทีบอกเขาทำอย่างหนึ่งเขาไม่ทำบางทีเขาไปมีแฟนไปมีครอบครัวเขาไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์อีกเราไปพึ่งบ้านพึ่งรถพึ่งงานวันไหนมันเสื่อมเราก็ทุกข์อีกงั้นเราพึ่งรูปและนามเอาแน่นอนกับมันไม่ได้แต่ถ้าเราพึ่งธรรมเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเสื่อมบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงถ้าเราพึ่งธรรมเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์เพราะเขาเป็นเช่นนี้เราจะไม่มีตัณหาและอุปทานเข้าไปยึดเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นเช่นนั้นเราจะอยู่กับเขาอย่างเป็นอิสระแต่เราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นที่พึ่งก็คือจิตไม่ไปจมกับอารมณ์ทำให้รู้ทุกข์ตละสมุทัยคือเหตุของทุกข์ดับทุกข์นั้นก็ไม่ไปต่อทุกข์ก็ดับต่อหน้าอิสระก็เกิดเพราะฉะนั้นความเพียรจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้มีอิสระกับตัวเองเราจะได้ปลดปล่อยทุกข์ปลดปล่อยภพชาติที่จะพาเราหมุนเวียนในวัฏสงสารถ้าใครมีศรัทธาแล้วลงมือปฏิบัติคุณจะเข้าถึงธรรมด้วยตัวคุณเองเข้าถึงสภาวะธรรมด้วยตัวตนเองงั้นฝึกจิตให้ถูกแล้วก็เดินให้ตรงแล้วคุณจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้าพอเห็นปุ๊บรู้ว่าเห็นจิตออกจากการเห็นพอโกรธรู้ว่าโกรธโกรธจะเป็นวัตถุที่จิตไปรู้จิตกับโกรธจะแยกกันอิสระจะเกิดณขณะนั้นไม่ต้องไปนั่งเพ่งให้มันหายไม่ต้องไปทำให้มันหายเพราะทางสายกลางมีอยู่หลงรู้ว่าหลงโลภรู้ว่าโลภพอรู้ทันปุ๊บจิตกับความโลภจะแยกออกจากกันพอตั้งมั่นดูความโลภก็จะเสื่อมสลายไปเองไม่ต้องไปทำลายมันรู้มันมันจะทำลายตัวมันเองเมื่อมันทำลายตัวมันเองสมุทัยที่จะไปยึดให้เราทุกข์ต่อไปก็ขาดมันธรรมะของพระเจ้าไม่เนิ่นช้าถ้าภาวนาเป็นแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยอย่างดีของพวกเราเป็นสรณะที่ดีแล้วเราจะเห็นได้ว่าใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาอบอุ่นร่มเย็นเสมอธรรมะของพระพุทธเจ้าพ้นพาเราพ้นจากภัยพ้นจากกลัวพ้นจากโรคภัยทั้งหลายเพราะจิตไม่จมกับมันฉะนั้นหลักการปฏิบัติของวันนี้เราก็จะมาเดินมรรคเพื่อรู้ทุกข์ละสมุทัยจะได้ทำลายกิเลสทั้ง3กลุ่มนี้ที่เป็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนแม้กระทั่งเรารู้ว่าอนุสัยเนี่ยเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่อยู่ในภวังค์จิตเราพยายามจะทำลายมันทำลายยังไงก็ไม่ได้เพราะอนุสัยมันอยู่แล้วในภวังค์จิตแล้วจิตธรรมดาไม่สามารถเข้าไปหาอนุสัยได้ต้องอาศัยมรรคแต่คราวนี้เราฉลาดแล้วเราฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเราวิ่งตรงไปที่อนุสัยไม่ได้แต่เราก็ทำลายเหตุของอนุสัยได้เหตุของอนุสัยก็คืออาสวะฉะนั้นอาสวะเราอาจจะทำลายไม่ได้แต่เราต้องทำลายเหตุของอาสวะก็คือโลภโกรธหลงนี่เองก็คือความไหลไปจมกับมันอวิชชาที่จะเกิดจากจิตเราพาเราไปโลภโกรธหลงเหมือนถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันรู้ทันกระทบแล้วแยกโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บทำให้กิเลสอย่างหยาบตกใต้กฎของไตรลักษณ์ทำให้ตัณหาอุปาทานที่จะเป็นเหตุให้เราไปทำกรรมให้มีอาสวะไม่เกิดขึ้นเหมือนตัดท่อน้ำเลี้ยงของมันด้วยกิเลสอย่างหยาบซะตกมันลงไตรลักษณ์กิเลสอย่างกลางก็ไม่ถูกตัณหาอุปทานครอบงำจิตไปทำกรรมให้มันเกิดขึ้นทำให้กิเลสอย่างละเอียดก็ขาดสารอาหารคราวนี้ทำไปบ่อยเพียรได้บ่อยได้บ่อยอย่างหยาบตกใต้ไตรลักษณ์อย่างกลางไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างละเอียดก็อ่อนแรงอ่อนแรงจนอวิชชาเสื่อมกลายเป็นวิชชาที่เราฝึกพาเราออกจากทุกข์มักสมังคีกันทำให้เหตุปัจจัยของเราเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะมักวิธีก็คือ1ฝึกสติบ่อยๆอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งตามรู้ตามดูสังเกตไม่หลงไม่เพ่งเมื่อหลงเพ่งแล้วหมั่นกลับมาที่ฐานด้วยความเพียรจนจิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วก็หมั่นตามรู้ตามดูคราวนี้เมื่ออยู่ที่ฐานแล้วเวลาที่มีอะไรกระทบแล้วก็สร้างบารมีนิดนึงสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำรูปแบบอาจจะใช้เวลาประมาณให้มากที่สุดชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเท่าที่เรามีเวลาขณะที่เราปฏิบัตินั้นไม่เอาดีให้กระทบขึ้นมาไม่ต้องไปดักรอ เดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ของเราไปเวลาที่กระทบแล้วสังเกตสิถ้าจิตไหลหลงเพ่งจมกับอารมณ์มันรู้ทันแล้วกลับมาเวลาที่กระทบแล้วถ้าจิตตั้งมั่นที่ถึงฐานรู้ทันการกระทบเดินไปเห็นรู้ว่าเห็นคิดรู้ว่าคิดอันนี้คือใช้ได้มันถ้ากระทบแล้วจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วก็สังเกตดูซิว่าพอกระทบแล้วมันกระเทือนเลื้อยมาทางใจไหมกระทบแล้วมีกระเทือนในความคิดเลื้อยขึ้นมาไหมจิตที่ถึงฐานและตั้งมั่นเป็นผู้รู้จะเห็นการเลื้อยขึ้นมาแล้วคราวนี้ปัญญาก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่เลื้อยขึ้นมาสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังหรืออนัตตารู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆด้วยความเพียรในการสร้างบารมีมีขันติมีวิริยะมีสัจจะมีการอธิษฐานให้จิตนั้นเข้มแข็งมั่นคงต่อการพ้นทุกข์รักษาศีลเราไว้ทำต่อเนื่องทุกขณะทุกขณะแล้วเมื่อทำเป็นแล้วในขณะที่สวดมนต์เราก็ทำได้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสได้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอิริยาบถเราก็ทำได้ต่อไปเราก็เอาจิตที่มีคุณภาพไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราถ้าปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราก็อยู่กับการค้าขายทำมาหากินคุยกับลูกค้าเวลากระทบแล้วใจกระเทือนจิตที่ถึงฐานก็เห็นใจแยกโยนิโสตัณหาอุปทานดับเราจะมีปัญญาอยู่กับการทำมาหากินเราจะมีจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเราจะมีเมตตาต่อลูกค้าเมตตากับบริวารเมตตากับพ่อแม่พี่น้องเราจะอยู่ด้วยธรรมแล้วธรรมจะคุ้มครองเราให้มีความสุขก็ขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสได้ฟังธรรมนี้อยู่ที่ทางบ้านอยู่ที่นี่ขอให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในธรรมขอธรรมะจงเป็นแสงสว่างนำพาท่านให้ภาวนาให้ถึงที่สุดได้เป็นผู้ที่ภาวนาง่ายแล้วก็สำเร็จโดยง่ายด้วยเทอญ